Türkmenistanyň Daşawd welaýatynyň häkimetleriniň namaz okuyan ýa-da sakal goýup berýän ýaşlary tutup, olara garşy dürli çäreler görýändigi aýdylýar. Ýurdun Demirazyk welaýatynyň käbir ýaşajylarynyň Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, häzirki wagt Türkmenistanda sakallı sähel ösgün, emma ýaşy uly bolmadyk adamlar komitetçikler, ýagny Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutulup alınıp gidilýär.
Men şu wagt sakalymy gün näsir ýaryn. Türkmen sanını yüzün sehelçe karalan olsa, yani 3-4 gün sakkalını sıyırmadık olsan, onunla yol gözükçülük kulluğunun işgarları ya da komitetçikler tutsak ediyerler. Hiç il sebep düşündürmeyen alıp gidiyerler.
Deyip Daşawdly 25 yaşlarındakı Rahim aydiyar. Yergelenine bellesek resmi metbuotta Türkmenistan'da yaşlı yaşını yetmedik adamların sakkal össürmeğini çeklendiriyen kanunun ya da kararın bardığı varada maglumat göze ilmeyer. Muğa garamazdan resmiler tarafından tutsa edilen 50 yaşını yetmedik adamları dürlü soruların berliyendiği ve oların sakkalının mecuru sıyırdırılyandığı aydılyar.
Yakınlı vilayetin polis idarasının işgärleri sakkal goýýan bir tanış oglunymy çağırıp ona "Näme üçin sakkal goýýan? Sen wahhabistmi? Namaz okuyarsyňmy?" diýip soraglar beripdirler. Sonra da sakkalyny syýryptyrlar. Ondan soň eline arak çüýşesini berip onu istakana goýup içmegi buyrupdyrlar. Ol buyrugy ýerine ýetirmeli bolupdyr. Soň onu doňuz etini ýedirip inni sakkal goýýanyny görmärlip goýberipdirler.
Dip 30 yaşına goloylan Begmirat gurun veriyar. Yönü yaşların ehlisi boğulun yağlı ansat sıpmayar. Sebebi Türkmen resmilerinin beren soruqlarına gönücay cevap vermedik ve olorun talıplarını yerine yetirmedik Türkmen sanlara karşı has yaramaz çareler görülyar deyip Begmirat belleyar.
Namaz okuyan ya da sakkal koyu veriyen kevr adamlar komitetçiklerin talep etişi yali sakkalını sıyırmasa, arak içmese, domuz etini yiymese, onları urup yencip zorlayan sakkalını sıyırlar. Onların kevr yerini olsa suud etmeden tutsak ediyarlar. 7-8 yıl iş kesiyarlar. Şu vakit ovamızdan çeyli yağda evlen bağlanışıklı iki adam masırlı. Onların ıkkalı varı da hiç kim hiç saat bilmeyer. Doğun arınlaşlarına da malumat verilmeyer.
Deyip Begmirat gurun verdi. Türkmen resmilerine sakkal goy veren yaş Türkmen sanlar vavatında ne hildir bir qadağançılığın girdilendiğini ya girdilmendiğini ne tasdikladıp ne de inkar ettirip boldı.